mä pelkäsin semmoista akvaarioelämää aika paljon. Mä ajattelin, että kun mä huudan mun lapsille kaupassa karkkihyllyn edessä tai ne huutaa, niin sitten ajatellaan, että miten tuo pappi nyt ei tuolla osaa noiden lastensa kanssa olla. Tai semmoinen, että aletaan vahtia, että miten pappi kävelee ja miten pappi syö ja miten pappi, mitä se ostaa kaupasta, niin se ahdisti mua aika paljon. Mutta se ei tietenkään täällä isossa kaupungissa edes kyllä ihan noin ole.
Saara Pasonen on seurakuntapastori Malmin seurakunnassa Helsingissä Puistolan alueella. Saara vihittiin papiksi kesäkuussa 2006, kun hänet kutsuttiin työhön siihen samaan seurakuntaan, jossa hän oli jo teologiharjoittelijana työskennellyt. Pappisliiton jäsenistä noin kolmasosa on naisia. Naisten osuus tulee kasvamaan, sillä tänä keväänä papiksi vihityistä jo reilusti yli puolet oli naisia. Ensi keväänä naisia on ehkä jo 3/4. Seurakuntapastori saa tehdä monenlaisia töitä, mutta mikä se on nykyaikaisen papin työn ydin?
Se on oikeasti kysymys, mitä mä oon pohtinut, että mikä on papin työn ydin. Sen takia, että kun mä tulin papiksi, niin eniten mua yllätti se, että pappi on seurakunnan sekatyöläinen. Että meillä on seurakunnassa oikeastaan kaikilla muilla ammattiryhmillä on oma selkeä alue. Nuorisotyöntekijöillä on nuoriso, kirkkomuusikoilla on musiikki ja diakoniatyöntekijöillä on niin kuin ne diakonia-asiakkaat. Mutta se oli mulle yllätys, että papit tekee oikeastaan ihan kaikkea. Et ei ne nyt onneksi luojan kiitos joudu urkuja soittamaan, mutta jos osaa soittaa jotain soitinta, niin toki sitäkin sitten kyllä tekee, koska ei meillä ole kasteissa ja muistotilaisuuksissa esimerkiksi kanttoria. Mutta se, että kun papit on sekä ihan pienten lasten kanssa, että vähän isompien lasten kanssa ja sitten äitien kanssa ja rippikoululaisten kanssa ja eläkeläisten kanssa ja mielenterveyskuntoutujien kanssa. Ja niin kuin, että kyllä monesti sitä miettii, että millähän ihmeen lihaksilla tätä näiden kaikkien ryhmien kanssa tekee.
Huomenta.
Eteisessä jo kolisee ja pienet päiväkerholaiset ovat tulossa kevätjuhlakirkkoon. Mitä pastorin pitää tehdä vielä ennen H-hetkeä?
No, pastorilla on nyt tässä kuppi kahvia ja kyllä mä nyt ajattelin, että mä ihan hetken aikaa istun tässä ja rauhoitun. Että siellä on vahtimestarit ja varmaan meidän lastenohjaaja ottamassa kerholaisia vastaan tuolla eteisessä, niin mun ei tarvi sinne mennä söhlimään, että mä tässä kohta alan pukea noita albaa ja stoolaa ja muuta päälle ja nyt vähän aikaa rauhoitun.
Sulla on musta pantapaita ja sokeripala kaulassa ja valkoinen mekko siinä päällä. Mitä sitten puet?
No sitten mä tietenkin, kun mä menen kirkkoon alttarille, tai itse asiassa en mä mene alttarille, kun ei ole messua, mutta kun mä olen tuolla niin kuin Jumalan palvelusta toimittamassa, niin mä laitan alban, joka on se valkoinen pitkä kaapu, minkä kaikki muistaa ainakin rippikoulustansa, ja stoolan, joka sitten on eri värinen eri sunnuntaina, semmoinen, mitä lapsille sanotaan, että vähän kaulaliinan näköinen. Tänään se on valkoinen, koska viime sunnuntaina oli kolminaisuuden päivä ja se on suuri juhlapyhä.
Hyvää huomenta, tervetuloa. Huomenta. Huomenta, tervetuloa. Huomenta, tervetuloa.
Onko sulla täällä oma nimikko Alba Puistolan kirkossa vai miten se menee?
Ei mulla ole mitään omaa nimikkoalbaa, meitä on niin paljon pappeja Malmin seurakunnassa, mutta yleensä aina tämmöinen 40 kokoinen täältä löytyy, niin sitten sen nappaa.
Montako pappia teitä on Malmin seurakunnassa?
26 meitä taitaa nyt olla. Mehän ollaan Suomen toiseksi suurin, että meitä on harvinaisen paljon. Täällä Puistolassa meitä on 4.
Mistä se stoola löytyy? Onko se tämä tässä naulakossa?
No se löytyy nyt tuosta naulakosta. Normaalisti ne on kyllä tuolla meidän lasikaapissa, missä on kaikki myös messukasukat ja muut alttarivaatteet säilytetään ja muuta, mutta nyt koska se on tänään jo ollut käytössä, niin se on nyt tuossa naulakossa. Meillä on meidän elämässämme monenlaisia erilaisia päiviä. Joskus harmittaa ihan hirvittävästi ja tuntuu, että kaikki menee ihan pieleen. Ja jonakin päivänä kaikki tuntuu menevän aivan loistavasti, eikä ole minkäänlaista pienintäkään murhetta. Joskus tuntuu siltä, että kaikki vaan syyttää just minua, että koko maailma on minua vastaan. Ja joskus tuntuu siltä, että kaikki on minun ystäviä. Taivaan isä on sellainen isä, jolle me saadaan kaikista näistä päivistä puhua. Saadaan kiittää ja pyytää apua. Ja laitetaan kädet ristiin nyt ja tehdään niin. Rakas taivaan isä, kiitos elämästä. Kiitos kaikenlaisista päivistä, joita meille annat. Siunaa meitä silloin, kun me olemme iloisia. Ja siunaa silloinkin, kun me olemme surullisia. Anna meille anteeksi silloin, kun me teemme väärin ja sanomme tai teemme jollekin toiselle ihmiselle pahaa. Ja lohduta meitä silloin, kun joku toinen tekee meille pahaa. Ja silloin, kun kaikki tuntuu pahalta. Aamen. No mä en ole kyllä sitä päättänyt minään tiettynä hetkenä, että mä opiskelin pitkään ja hartaasti teologiaa ja perustin perheen ja sain 2 lasta opiskeluaikana. Ja varmaan ensimmäiset 5 vuotta opiskellessa olin sitä mieltä, että minusta ei tule pappia. Ja sitten jossain vaiheessa alkoi vähän loiventua sillä tavalla, että minusta ehkä joskus tulee pappia. Ja olin kyllä hirveän kiitollinen siitä, että sain lapset ja sain elää semmoista niin kuin hyvin arkista elämää ja hiekkalaatikkoelämää ja tutustua kotiäitiyden vuosina hirveän erilaisiin ihmisiin, jotka ei ollut teologeja eikä psykologeja eikä filosofeja, vaan niin kuin kaikenlaisia tavallisia ihmisiä. Niin sitten pikkuhiljaa vasta musta alkoi tuntua siltä, kun mä olin niinku 30, että mä niinku uskaltaisin edes ajatella sitä. Et papin työ on musta ollut aina sellaista, mikä on viehättänyt, ja kun on tehnyt kesäteologina töitä, niin mä oon aina tykännyt siitä työstä. Et se ei ollut se kynnyskysymys, vaan se, että se papin identiteetti ja rooli, että mä en niinku ajatellut, että mä ikinä voin astua sellaisiin saappaisiin. Mutta oikeastaan sitten vähän yli 30-vuotiaana niin aloin ajatella, että voisinkohan sittenkin ehkä hakea nyt tuota työpaikkaa. Ja sitten niitä teitä sitten tuttuun seurakuntaan menin. Mua ahdisti tai pelotti aika paljon se ajatus, että muut alkaa kuvitella, että mä tiedän jotain enemmän kuin ne. Että kun mä saarnaan saarnatuolissa, niin että kirkossa ihmiset ajattelisivat, että mulla on jotenkin niin kuin joku suurempi tieto ja gnoosis siitä, että mikä on totta, mikä on totuus ja mikä on Jumala. Eihän se niin voi mitenkään olla, tai mä en ainakaan koe sitä edelleenkään niin.
Juhannuspäivä.
Niin, juhannuspäivän Jumalan palveluksen suunnittelu alkaa yleensä sillä tavalla, että kaivetaan esiin tämä evankeliumikirja. Sieltä löytyy siis nämä aina, että mikä on sen pyhän aihe. mistä puhutaan, mistä Raamatun tekstit kertoo. Ja sieltä löytyy myös yleensä noita virsiehdotuksia. Ja sitten kanttorin kanssa yhdessä, ja jos on avustava pappi, niin sitten yhdessä sitten nämä virret täytyisi valita, että mitä virsiä silloin lauletaan.
No siellä on ensimmäisenä jo joutui armas aika.
Josta mä kysyn nyt meidän kanttorilta, että onko tapana Puistolan kirkossa, että juhannuksena lauletaan jo joutui armas aika?
No totta kai.
Eli se on niitä virsiä, mitkä ikään kuin
mikä on must
kuuluu asiaan. Kanttoreilla on usein näissä virsissä aika paljon parempi tieto ja ymmärrys ja perinteen tuntemus kuin papeilla, joten mä aika usein turvaudun tuohon meidän kanttoriin. Onko se sitten niin kuin alkuvirsi vai loppuvirsi vai saarnavirsi vai mikä se on ruukannut olla?
Miksi virsi? Onko se ehdotettu päivävirreksi?
Se on alkuvirreksi ehdotettu. Eikä se varmaan päivänvirreksi kyllä sovi.
Niin. Sitähän voi laulaa. Se on pitkä virsi, niin vaikka niin, että sitä jaetaankin ihmiset. Varmaan tulee, moni tulee juhannuspäivänä kirkkoon saadakseen laulaa suvivirttä, että vaikka laulettaisiin aluksi ja sitten lopuksi ne kaksi viimeistä säkeistöä, joita ei sitten oikeastaan kauheasti lauletakaan. Että
niin, no tehdäänpäs silleen, koska mä olin just vähän aikaa sitten kirkossa, jossa oli niin tehty ja huomasin, että se aika hyvin sopii sinne loppuun ne viimeiset.
Saaran kanssa virsikirjaa plärää kanttori Ulla Pesonen, joka hetki sitten suvivirttä soitti ja veisasi.
No sit täällä on toi taas kukkasilla kukkulat, mikä mä haluaisin, koska se on niin kiva.
No ota se päivävirsi, jos se sitten sua inspireeraa, niin
en mä tiedä, inspireeraako se mua saarnaa kyllä yhtään, koska
Saara, mikä sen numero on?
572. Jees.
No mistä sä nyt meinaat sitten saarnan suhteen lähteä liikkeelle?
No mä tässä lueskelin tätä tekstiä just, ja tää puhuu tietenkin Johannes Kastajan syntymästä, tää evankeliumiteksti. Ja tätä täytyy sitten vähän hautoa tätä tekstiä, että mistä tässä puhuttaisiin. Tässä nyt tässä tekstissä puhutaan Johannes Kastajan nimen antamisesta ja ympärileikkaamisesta ja siitä, kuinka hänen isänsä Sakarias saa sitten takaisin puhekykynsä, kun hän on ollut siinä sitten jonkun aikaa puhekyvyttömänä, kun hän ei uskonut oikein sitä, että vaimonsa Elisabet vielä voisi saada lapsen. Tällä hetkellä tuntuu, että puhun ehkä siitä puhekyvyn menettämisestä ja saamisesta jollakin tasolla, mutta se voi vielä muuttuakin. Yleensä mä teen sillä lailla saarnaa, että mä haudon alitajunnassa sitä tekstiä joitakin viikkoja yleensä. Riippuu tietysti, että kuinka usein on saarna. Että jos on niin kuin esimerkiksi pääsiäisenä kolmena päivänä peräkkäin, niin sitten hautoo niitä silleen vähän sekaisin kaikkia tekstejä. Mutta viimeistään pari päivää ennen sitä sunnuntaita alan kirjoittaa. Ja ikinä en ole vielä kirjoittanut saarnaa silleen, että alusta loppuun siltä seisomalta. Että kirjoitan yleensä ensin vähän tajunnan virta tyylillä ja sitten otan se uudestaan ja kun on aikaa ja järjestelen sitä ja jätän pois turhia ja semmoista, että yleensä se on kyllä valmis vasta edellisenä päivänä. Se olisi järkevintä, jos lukisi ne tekstit tosi aikaisin. Katsos vaikka heti silloin, kun saa kaikki ne puolen vuoden messuvuorot, niin katsos kaikki ne tekstit, että mistä aiheesta sitä nyt tulevan puolen vuoden aikana sitten saarnaa, mutta harvoinpa sitä nyt niin fiksu on, että niin tekisi.
Niin onhan tässä vähän muitakin hommia.
No pikkusen on
toimituksia joo. Ja
kaikenlaista.
Hautajaisia.
Niin, kyllä. Ja ihan näitä kaikkia seurakunnan piirejä, mitä meillä on. Eläkeläisten piirejä ja äitilapsipiirejä ja raamattupiirejä. Ja sitten on jonkun verran ihan sieluhoitokeskusteluja ihmisten kanssa. Sitten on kaikki näiden kasteperheet ja niin kuin siunattavan omaiset ja vihkiparit, niin ne aina tavataan etukäteen. Keskustellaan ja siihen menee niin kuin oma aikansa ja sitten kun valmistelee sen toimituksen, niin siihen menee oma aikansa. Ja rippikoulut. Meillä on Malmin seurakunnassa tosi paljon rippikouluja, että jokaiselle riittää pari rippikoulua vuodessa ja rippikoululaisia sitten tavataan pitkin kevättä ja niiden vanhempia tavataan ja rippikoulutkin pitää suunnitella ja jakaa työt työntekijöiden kesken. Otitko sä nämä ylös vai?
En mä vielä.
Mä kirjoitan ne sulle.
Mä kirjoitan ne tänne allakkaan, niin sitten mä hyppään ne tänne Juhan. Siis.
Alkuvirsi. 571. No. Säkeistöt 1-4.
No.
Kiitosvirsi.
334.
Säkeistöt 1-5-8. Päivänvirsi.
572.
Eipäs. 259.
Ai niin, päivänvirsi. 259. Se tulee kokonaan.
Mä tarkistan ne vielä ne säkeistöt.
Ei, kun se täytyy olla kokonaan. Siinä on story.
Selvä. Ai niin, se on, joo.
Joo.
Kolehti, virsi, 572.
Mm-hmm.
Ja loppuvirsi, 571. Päätetään nyt näin, ja jos tulemme toisiin aatoksiin, sit niin sitten sen. Muutamme sen.
Voimme vielä vaihtaa tuon.
Yes.
Voimme tehdä hieman tämmöistä kyselytutkimusta.
Tämä perjantai kesäkuun 6. on varmasti alkukesän kuumin päivä. Turistit syövät jäätelötötteröitä Helsingin tuomiokirkon portailla, mutta minä en ole tullut jätskiä syömään. Jossakin täällä kirkon ovella odottaa Anna Steins, josta tulee ylihuomenna pappi. Hei! Joo, olen. Hei.
Helpompi tunnustaa.
Mä näin sut aikaisemmin jo, aurinkolasit, musta mekko ja seisoit täällä. Mä ajattelin, että sä oot varmaan siinä. Terve.
Moi.
Jännittääkö? Ylihuomenna on se iso päivä.
No, ei oikeastaan sillä lailla jännitä, mutta tuntuu ihan mukavalta. Kyllä semmoinen niinku odotuksen tunne kyllä.
Miten pitkä tie sinulla on ollut tähän hetkeen?
No voi. Aika pitkä, mutta... No oikeastaan kyllä sitä niin kuin koko niin kuin aikuiselämä oikeastaan miettinyt tuota kutsumusta ja sitä, että mihin se vie. Mutta ehkä nyt sille aktiivisemmin tässä viimeiset 2-5 vuotta.
Missä vaiheessa aloitit teologian opiskelut?
No mä oikeastaan aloitin vasta 2 vuotta sitten kesällä, oikeastaan näitä aikoja, kun menin kesäkursseille. Että koska mulla on aikaisemmin yksi korkeakoulututkinto, niin mun ei tarvinnut tehdä se kandidaatin tutkinto. Että sen takia nyt tässä sitten alle 2 vuodessa sain ton papin pätevyyden, ikään kuin muodollisen pätevyyden.
Mikä tutkinto sinulla on alla?
Valtiotieteen maisterin tutkinto.
Mitä papin työ sinulle edustaa?
No, mitähän tuo nyt sanoisi? Se on hirveän monitahoinen juttu, että kun mulla toisaalta tosiaan on se toinen ammatti, niin aina kun aikaisemmin oli töissä, tuntuu, että mikä ei niinku, sillä tavalla niinku riitä tyydyttämään sisällä sitä semmoista niinku merkityksen tunnetta, mitä se työ toisi. Ja kuitenkin sitten nuorena, kun lähti opiskelemaan silloin yli 15 vuotta sitten, mitähän siitä on, niin silloin en ehkä olisi ollut valmiskaan siihen. Et silloin ei kyllä millään tavalla tuntunut, että teologinen olisi kutsunut. Et ehkä se on vaatinut sitten semmoisen aikuistumisen ja semmoisen niin kuin tajuamisen siitä, että mikään muu työ ei ilmeisesti mulle ole oikea.
Se papin työ, johon sinut on kutsuttu, on sairaalateologin työ. Mitä se on?
No, sairaalateologi on monella tavalla semmoinen rinnalla kulkija siellä sairaalassa ihmisten vaikeiden elämäkysymysten keskellä. Ja tietenkin sitten siellä pidetään myös sana ja sakramentteja esillä sillä tavalla kuin voidaan, mutta mun mielestä kuitenkin sairaalapapin työ lähtee ikään kuin siitä asiakkaan potilaan toiveista ja siitä, että mitä hän toivoo, että hänen, kuinka häntä kohdattaisiin ja minkälaisia kysymyksiä. Että siellä kyllä kaikki muutkin kysymykset kuin hengelliset kysymykset on esillä. Ja Että totta kai se, että itse pappina menee niihin tilanteisiin, niin antaa sen mahdollisuuden, että myös hengellisistä kysymyksistä voi keskustella. Ja se tavallaan hengellinen todellisuus on siinä läsnä sitten sitä kautta vähintäänkin, jos ei muuten.
Teillä on jo takana pappisvihkimyksen harjoitukset, eli sinulla Anna Steinson käsitys siitä, mitä sunnuntaina tulee tapahtumaan. Mennäänkö sisään kirkkoon ja saat kävelyttää meidät mielikuvissa läpi tämän juhlallisen tilanteen. Portaita riittää.
Joo, kyllä.
Mihin aikaan pappisvihkimys alkaa?
Se on niin kuin normaalissa messussa 10:00. Että se on osa seurakunnan tavallista messua, johon se on sitten niin kuin sisältyy sitten se pappisvihkimysosio siinä messussa.
Mihin aikaan tulet tänne aamulla?
No meidän pitää tulla 9:00 ja messu alkaa sitten 10:00.
Mitä tapahtuu ennen messua? 9:00.
Meillä on valokuvausta ja sitten vielä käydään läpi viimeisiä käytännön asioita. Me avustetaan messussa myös eri tehtävissä, että vähän sitten niitä vielä katsotaan. Ja varmaan vähän semmoista yleistä sähläystä, ainakin meidän vihittävien taholta. En tiedä, avustajat ja piispat varmaan tietää, mitä ne tekee, mutta me sitten välttämättä siinä jännityksessä sitten odotellaan ja semmoista.
Oletteko te sakastissa sen odotteluajan?
Joo, siinä ja sitten tässä alttarilla on sitten valokuvaus meistä ryhmänä ja kai sitten jotain yksilökuviakin otetaan ja semmoista.
Niin, mihin te pukeudutte pappisvihkimykseen?
Siihen papin juhlapukuun. Et siihen, tai se on niinku alla ja sitten tuohon vihkimyksen ajaksi laitetaan sitten toi alba päälle. Ja sitten sitten jossain vaiheessa messua, kun meidät on vihitty papeiksi, niin sitten ne, jotka ei avusta ehtoollisessa, ne käy viemässä alvan pois ja sitten me ollaan niissä papin juhlapuvuissa.
Mikä sinun mielestäsi, Anna Steins, on papin työn ydin?
No, kyllä se on semmoinen hengellisen todellisuuden läsnäolo kaikessa, mitä tekee. Ja ihan ehdottomasti sit se armon ja rakkauden sanoman välittäminen, ylläpito ja sen niinku mahdollistaminen arkielämän keskellä. Eikä niin, että niinku pappi olisi aina joku ihana armo ja rakkaus itsessään, mutta että se ikään kuin se roolinkin kautta tulisi esille. Ja sehän on se tehtävä tuoda sitä Jumalan todellisuutta tähän maailmaan.
Eli mistä te saavutte? Täällä on kirkko täynnä väkeä, juhlallinen tunnelma, urut soivat. Se on suuri juhla, kun vihitään uusia pappeja.
Joo, sitten me tullaan ristikulkueena tuolta kirkon perältä. Siinä kulkee ihan ensimmäisenä ristikulkuessa tietenkin risti ja sitten tulee kynttilän kantajat ja sitten tullaan me vihittävät ja sitten tulee avustavat papit ja piispa ja piispan jälkeen sitten vielä notaari, että semmoinen juhlava kulkue. Sitten alkaa messu ihan normaalisti johdannoilla ja sillä tavalla se pappisvihkimys on siinä sitten vasta saarnan jälkeen, muistaakseni. Joo, niin se taitaa olla.
Millä mielellä odotat sitä juhlaa?
No kyllä tosi iloisella mielellä ja jotenkin tosiaan tuo ordinaatiokoulussa on ollut semmoinen niin kuin valmistava tähän hetkeen. Kaikki on ikään kuin tähdännyt tähän hetkeen ja ehkä niin kuin henkilökohtaisesti elämässäkin kaikki on niin kuin viime aikoina tähdännyt tähän hetkeen, kaikki opiskelut ja siihen liittyvät mietinnät, että kyllä tosi iloisena odotan ja innostuneena, että on se sitten, on hienoa sitten, kun se vihkimys tosiaan on ja sitten voi sanoa olevansa pappi.